La regiona muzeo en Nove Sącz en la suda Pollando prilaboris la virtualan presenton dedicitan al la creado de naiv arta pentrofluo de Nikifor el Pollando kaj Viola Berka el Hungario. Origine ilia ilaborajo estis presentota en Pollando kaj Hungario. De Nikifor en Kiskunhalas kaj de Berka en Krynicazdrój. Ambaŭ estas partneraj urboj. Nikifor Epifan Drovniak estas agnoskita apud Henri Rousseau la plej elstara pentristo de la naiva arto en la mondo. La verkaro de Viola Berka estas agnoskebla kiel proksima al la naivaj artistoj al kiuj kalkuliĝas Nikifor. Kadre de la projekto kreiĝis la interreta paĝo dediĉita al la du artistoj enhavanta iliajn biografiojn kaj verkojn. La pagen havas ancau informoin pri la regionoi cun ciui ili estis ligitai cae ciui formis ilian plastikistan impresigemon. En la pagio de la proiecto trovigas ancau catalogo cun pokfardec bildoi de la pola cae hungara naivai pentristoi el la collectoi de ambau museoi.